Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Qiziq, biz osonlik bilan boshqalarning yutuqlarini o'zimizniki qilib, undan-da osonlik bilan yovuz qilmishlarimizdan voz kechamiz. Omadsizliklarimizda barchani ayblaymiz, lekin o'zimizni emas. Omadni esa hech kim bilan bo'lishni istamaymiz. O'zimizni boshqalar bilan solishtirganimizda darhol biz qilmishlarimizni unutib yuboramiz. Mataldagi farzi kabi, o'z taxtimizga chiqib olib, Xudoning shafqatiga arzimas, pastda yugurib yurgan gunohkorlarga ko'z tashlab, o'zimizning naqadar pok va solih ekanimizni aytamiz. Ayorlik bilan qilingan qilmishlarimiz, yomon xayollarimiz, aldovlarimiz, bajarilmaydigan va'dalarimiz pastda yugurib yurgan gunohkorlarning ko'pgina gunohlari oldida ko'rinmay qoladi. Bunday baland taxtimizda o'tirib pastga qarar ekanmiz, ularning og'ir gunohlari oldida biz qilgan gunohlar xuddi gavhar toshlaridek qora duxoba ustida charaqlaydi. Va biz albatta o'zlarimiz uchun Xudoga chin yurakdan katta minnatdorchilik bildiramiz. Lekin nima uchun biz o'zimizga qoyil qolib, o'zimizni yuqori qo'yamiz? Nima uchun bizlarning ibodatlarimiz xuddi farzining ibodati kabi osmonga emas, aksincha pastga qaratilgan? To'g'ri, Hazrat Iso farzi qilgan ibodat haqida gapirar ekan, u o'zicha shunday ibodat qildi deb aytadi. O'zicha, ya'ni o'z-o'ziga ibodat qilgandir. Bunday ibodat boshdan Xudoga qaratilmagan. Shuning uchun buni samimiy ibodat deb atash juda qiyin. Aytilgan so'zlar dindor, go'zal, mazmunli va mashxilikning asoslariga mos bo'lmasin, agar ibodat samimiy bo'lmasa va ibodatda o'zimizni yuqori qo'ysak, unda bularning sira foydasi yo'qdir. Hazrat Iso ibodatni yutuqlarimizga mukofot so'rovi emas ekanini ko'rsatyapti. Masalan, farzining gapiga qaraganda, qonun bo'yicha yilda bir marotaba tutilishi kerak bo'lgan ro'zani u haftasiga 2 marotaba tutganini aytadi. Undan tashqari, pulining 10%ini ham sadaqa qilganini aytadi. Bu esa qonun bo'yicha talab etilgandan ko'proqdir. Axir, mana shu farzi shuncha ko'p qilingan savob ishlari uchun mukofotga arziydi-ku. Afsus, Xudoga uning qilgan yutuqlarini qolganlarga nisbatan pok va qilingan savob ishlari unchalik muhim emasligini farzi hatto xayoliga ham keltirmagan edi. Azizlar, ochiqchasiga aytganda Hazrat Iso ibodat uchun ma'batga kelgan farzi va soliq yig'uvchi misolida shaxsan o'zim ham katta saboq oldim. Chindan ham, o'zini yuqori qo'ygan pasaytiriladi. O'zini past qilgan esa yuksaltiriladi. Rabbim, sening isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Hayotimizni sening qo'lingga topshiraylik. Sen koinot yaratuvchisisan. Hayotimiz senga tegishlidir. Xudoim, hayotimiz markazi bo'lgin. Hayotimiz taxtidan joy olgin. Senga nafaqat hayotimizni, balki bizdagi barcha muammolarni, tashvishlarni, barcha dardu azoblarni ham qo'lingga topshiramiz. Otajon, bergan najoting va sevging uchun cheksiz minnatdorman. Sening muqaddas noming ila ibodat qildim. Amin. Azizlar, bordi ustida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.